Хроніки війни.
Поговоримо про те, чи працюють проти Росії санкції. Зараз набиратиму Гліба Буряка. Він кандидат економічних наук. Глібе, алло, Глібе, да. Вітаю вас. Громадське радіо, угу. Тетяна Трощинська.
Так. Доброго дня, вітаю вас, Тетяна.
Доброго дня. Так, ми в ефірі з вами і одразу перехожу до запитань. Я почну, напевно, із буквально свіжого звернення президента, йому ще години не виповнилося, де він закликав звернення до громадян Німеччини, де він таке так дуже емоційно говорив, включив звуки сирени повітряної тривоги під час звернення і закликав не фінансувати та чи припинити фінансування Росії під таким гаслом жодного євро для окупантів. Ну, фактично розірвати Німеччину бізнес-зв'язки з Росією. Наскільки ви бачите динаміку, та наскільки працює от оцей от тиск і емоційний тиск в тому числі?
Ну, я тут хочу розділити на різні типи санкцій, тому що санкції можуть бути як довгостроковими, так і короткостроковими. Мається на увазі за типом ефекту.
Так.
Довгострокові санкції, всі наші західні партнери, ми їх можемо називати партнерами, довгострокові санкції було введено ще у лютому. Тобто, якщо детально проаналізувати всі ті обмеження, які було введено на торгівлю взаємодію з Росією, вся світова спільнота, вона намагається розірвати будь-які стосунки з Росією, але, звичайно, без сильних негативних ефектів для своїх економік. Тобто з того, що було прийнято, обмеження на експорт технологій, обмеження на експорт товарів з високою інноваційною складовою, це все знищує будь-який потенціал майбутнього економічного наукового розвитку в Росії. З цим вже питань немає, і якщо це буде продовжуватися за 2 роки, ми Росію не пізнаємо, на щастя. Але, як ми знаємо, чи не половина експорту Росії разом із основними бюджетними надходженнями, десь там 40% бюджету Російської Федерації, це експорт енергоресурсів. Угу. Експорт енергоресурсів, від якого Європа не може відмовитися так швидко. Тому що дякуючи Ангелі Меркель і іншим лобістам Російської Федерації, європейська економіка, на жаль, дуже сильно залежить від російського газу. І суми, які зараз платяться, продовжують сплачуватися, коли про них говорять Newsweek, що 15 мільярдів вже більше було сплачено з початку війни європейцями, росіянам, це правда. На жаль, це правда. І ми говоримо про суми на 200-300 мільйонів євро на день лише за російський газ. Тому що в них справді газова ігла, і вся промисловість, опалення, вони дуже сильно залежать від російського газу. Заявлене скорочення споживання російських енергоресурсів на 2/3, ну, відповідно, європейці хочуть нам цим сказати, що сплачувати вони будуть тепер не 300 мільйонів на день, а 100 мільйонів на день. Що нас, звісно, також не може задовольняти, тому що якщо ми хочемо добитися ізоляції Росії і виключення Росії зі світової економіки, ми не можемо дозволити взагалі ніякого споживання газу. І, чесно кажучи, потрібно показувати європейцям, до чого приводить взаємодія з таким режимом, як путінський режим, кремлівський режим, і до чого приводить залежність від енергетики. І енергетика – це найбільш важлива складова. Тобто я б розділив тут 2 частини. Перша – це сьогодення сплата за енергоресурси. Друга – це довгострокова доступ до технологій, яких зараз у Росії вже немає. Ну і, звичайно, важливим є приватна участь незалежних європейських компаній, таких як Bosch, Nestlé. Це не стільки питання споживання цих продуктів Bosch, Nestlé або інших. Це також важливе виключення російської економіки з міжнародних споживчих ланцюжків, виробничих ланцюжків. Тому що, коли ми говоримо про сучасну
Я просто думаю, що вони ж нагадую, що на цьому тижні мають бути санкції проти Бошні Нескле, наскільки я розумію, та ЄС і Сполучені Штати про цей п'ятий пакет говорили.
Так, я просто хочу сказати, для чого ці це потрібно. Це не стільки доступ російського споживача до цих продуктів, нічого там такого немає страшного, якщо невіно будуть їсти російські споживачі, хай щось їм там потрібно їсти, мабуть. Але якщо в тебе в твоїй економіці присутні Nestlé, Макдональдс, Bosch, це дуже велика логістична машина, з якої живиться дуже багато інших економічних агентів. Тому просто хочу наголосити на тому, що тут питання не стільки у кінцевому продукті, скільки у всіх ланцюжках, які забезпечують весь цей збут. Тому що коли Макдональдс виходить, одразу ж вся логістика починає валитися, і компанія і економіка виключається багато по яких інших рейках. От Nestlé – це третя, здається, в світі компанія по складності логістичних поставок. І якщо вони присутні, це значить, що присутні ще сотні компаній.
Про дефолт окремо запитаю, який був такий очікуваний, але в результаті ми розуміємо, що Росія заплатила все-таки за бондами, та? Тобто дефолт фактично відтермінувався. Чи можна тут сказати, що такі Сполучені Штати дали можливість Росії поки що погасити цю заборгованість і взагалі як це оцінювати? Тому що на практичному побутовому рівні оцінюється це, знаєте, з таким осадом, з дужком.
Ну, в першу чергу у нас дуже сильно розкрутили тематику технічного дефолту, тому що технічний дефолт, нічого такого страшного у ньому немає. Визначенням технічного дефолту є, що гроші у тебе на рахунках є, але в тебе немає технічної можливості сплатити. І при виникненні технічного дефолту у випадку з російськими бондами, у них залишався місяць до оголошення фактичного дефолту. Тобто, можливо, я зараз не хочу виправдовувати Сполучені Штати, тому що те, як вони це зробили, це було достатньо грубо, на мою думку.
О, бачите, ви підтримали мою думку, що душа і осад є все-таки.
Ну, я їх можу виправдати тим, що вони сподіваються вирішити російську проблему протягом одного місяця. Да, і тому вони, в принципі, що вони зробили, вони списали. Оскільки Росія не має права виконувати розрахунки у американських доларах, вони, по суті, списали необхідну виплату за купоном з резервів, російських резервів доларових, які вже є у Сполучених Штатах. Це, ну, мені здається, це, скажімо так, некоректно, тому що коли в тебе є якась дипломатична позиція стосовно обмежень, її необхідно комунікувати. Це не значить, що там український уряд був би категорично проти. Це можна було проговорювати, тому що якоїсь там нічого страшного б не було, якби Росія признала чи не признала технічний дефолт. Фактично ситуація б не змінилася. Для того, щоб ситуація змінилася, потрібно проговорювати саме механізми використання всіх цих залишків. І вони зараз, як ми бачимо, вони зараз на боці Сполучених Штатів. Сполучені Штати, як країна, яка тримає і долар, і російські резерви, вона приймає рішення одноосібно. Можливо, варто скомунікувати, що вони взагалі планують робити стосовно цих залишків. Це одне питання. А друге питання, ну, все-таки продовжуємо про експорт енергоресурсів, тому що якщо країна півмільярди на день заробляє з експорту енергоресурсів, то всі ці кошти, вони ж йдуть не на приватний ринок, це все державні федеральні монополії, які також наповнюють бюджет. Тому тут я підтримую думку Юрія Вітренка, який пропонує створити окремий escrow-рахунок, на який європейські споживачі, імпортери будуть сплачувати кошти за енергоресурси, які вони повинні сплачувати, для того, щоб їхня економіка, ну, працювала тут. Я розумію, але, не можуть, вибачте, не можуть європейці просто взяти і вимкнути свою економіку заради нас. Да? А що значить escrow рахунок? Це значить, що рахунок, яким Росія зможе користуватися лише після виконання певних вимог. Такі, наприклад, як вивести війська з України і підписати мирні угоди.
І ще на сам кінець теж запитання, те, яке, знаєте, от кожного з тих, хто нас слухає, турбує, або там користувачів соцмереж, ми дуже радісно поширювали цей цукровий ажіотаж. Ну, ми, може, і не поширювали, але люди поширювали, так? Цукровий ажіотаж. Та, і це от те питання, яке лежить на поверхні. Та коли ж звичайний, простий росіянин чи росіянка, який ні в чому не винен, як ми знаємо, та, відчують на собі дію санкцій. Оцей цукровий ажіотаж про щось говорить? Ну і оця друга частина мого запитання.
Ну, він говорить про розвинену школу самого новоління для мене виключно. По суті, тому що кому потрібно стільки цукру. Стосовно, будуть вони сприймати чи не будуть, ну, Москва, Санкт-Петербург, мабуть, будуть сприймати. Всі інші, Росія не є настільки вже ж розвиненою країною, і абсолютна більшість росіян, там, чи 90%, вони не те, що Росії не покидали, вони свою область не покидали. І тому, на жаль, для них це дуже якісь далекі категорії стосовно того, що хтось їм там щось обмежив. Напроти, мені здається, вони будуть лише виправдовувати діючий уряд тим, що от, якби не Захід, якби не Трамп, Байден або ще хтось, у нас би було все добре. У них ніколи не було добре, і тому санкції тут навряд чи зможуть на них якось вплинути. Мені здається, я зараз буду говорити як диванний дипломат, а не як економіст. Да, мені здається, що санкції можуть бути спрямовані лише на російські еліти, щоб вони впливали на Путіна. На банального споживача, рядового споживача навряд чи це буде впливати.
Дякую вам за цей коментар і дякую за таку реалістичну картинку. Я вважаю, вона теж важлива для того, щоб ми могли розраховувати свої ресурси, сили в цій боротьбі, так? Не чекати, що цукор, чи що там, скажімо, російський споживач завалиться під цукром через 2 тижні. Насправді, може, ні. Гліб Буряк, кандидат економічних наук, був з нами на зв'язку.
Хроніки війни.